SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хэдэн 10 жилийн турш Сидней хот Австралийн хамгийн том хот гэж тооцогддог байлаа. Тэнд 5.3 сая гаруй хүн амьдардаг. Гэвч Австралийн статистикийн хорооны мэдээснээр Мельбурн хот Австралийн хамгийн том мужи улсын нийслэл болж Сидней гүц төрүүлснээр энэ байдал өөрчлөгдсөн байна. 5 сая гаруй оршин суугчтай Австралийн хамгийн том хот болсон Сиднейг Мельбурн хот гүцэж төрүүлв. Сидней хүн ам 1902 оноос хойш Мельбурнээс илүү олон байсан учраас одоо хүртэл 100 гаруй жилийн туршид хамгийн топ хот гэж нэрлэгдэж ирсэн юм. Гэхдээ Австралийн статистикийн төвчөө хотын хүн амыг тооцоолохдоо хэд хэдэн аргыг ашигладаг. За үүнд 100,000 гаруй хүн амтай зэрэгэлтэй оршин хотыг багтаан тоолдог нэг аргачлал бий. Эндрю Хоу бол Австралийн статистикийн төвчөөний ажилтан юм. Түүний хэлснээр Мельбурн хотыг статистикт оруулсан нь өсөлтөд нөлөөсөн гэлээ. Мельбурны хувьд бид Мельбурны гол хэсэг нь төв хэсэг гэж үздэг. За гэхдээ Мельбурны хотын баруун хэсэгт орших Мельтон хот ч мөн өсөлтийн гол цэг болж хүн амын гол төв цэгийг бий болгож байна. Энэ өсөлт нь Сиднейгээс өндөр байхад хүрлээ.
Center and that's now higher than Sydney.
Victoria мужийн баруун захад хүн амын өсөлт 10 жилийн хугацаанд 60 орчим хувиар өссөн байна. Одоогийн байдлаар Мельбурнын Сидней хотоос ойролцоогоор 190,000 гаруй хүнээр илүү буюу нийт 4.9 сая орчим хүн амтай болжээ. Ноён Хоу хэлэхдээ гадаадас ирж байгаа цагаачд болон цэвэр шилжилт хөдөлгөөн Мельбурн хотын хүн ам өсөхөд нөлөөсөн гэлээ. Цагаачлал бол бидний бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Тэгэхээр хүн амын тоо шилжилт хөдөлгөөнөөс гадна төрөлт, нас баралтыг тооцсон байгалийн өсөлтөөс шалтгаалж өөрчлөгддөг. Хилийн чандаас орж ирсэн шилжилт хөдөлгөөний цэвэр урсгалын хувьд 10 жилийн хугацаанд 1 саяас илүү байна. Харин хүн ам зүйч Гэлен Капуногийн хувьд Сиднейн Австралийн хамгийн том хот хэвээр байгаа гэж үзэж байна. Тэрээр үнийг ингэж тайлбарлалаа. За тэгэхээр бидний хэлэх зүйл бол нийслэл хотуудын статистикийн бүсийг тодорхойлоход ашигладаг ердийн хэл хязгаар. Энэ утгаар нь үзвэл Сидней нь Мельбурнээс том хэвээрээ. Үүний гол шалтгаан нь манай Central Coast энэ хил дотор байдаг. Энэ бол манай эдийн засгийн хувьд Сидней нэг томоохон хэсэг бөгөөд хүн амын ихэнх хэсэг нь Сиднейд ажил эрхэлдэг боловч Hawkesbury голын улмаас яг энэ бүс нутг нь тооцогддгүй. Хизээж томоохон хот суурин газрын нэг болж чаддгүй юм аа.
Area because it's not contiguous because of the Hawkesbury River and you can't build on the Hawkesbury River.
Сидней Мельбурны хооронд хэдэн 10 жилийн турш өрсөлдөөн байсан арьссан. Цаашдаа энэ хоёр хотын хооронд өрсөлдөөн үргэлжилсээр байх болно хэмээн Сиднейн технологийн сургуулийн профессор Пол Эштон ярьлаа.
The rivalry between Melbourne and Sydney has had a very very long deep.
Мельбурн Сидней хоёр хотын өрсөлдөөн маш урт гүн гүнзгий түүхтэй. 1840-од оноос эхэллээ. Тэр үед шилжилт хөдөлгөөний бодлогоор чөлөөт хөдөлмөрчд, ажилчид, хончид болон бусад хүмүүсийг колоничлолоор авчирч суурьшуулж байсан. За шинэ өмнөд Уэльс, Виктория мужуудын газрыг борлуулсан колоничлолтой холбоотой зүйлс одоо хүртэл маргаан давасаар байдаг. Энэ мэтгэлцээ үргэлжлэх нь дамжиггүй юм а.
Та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.